Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Saludos de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Nuestra primera invitada en este tiempo de Mediodía COPE Vigo es la responsable de comunicación de la UVigo, Mónica Valderrama, con la que vamos a hablar del proceso electoral que arranca esta misma semana en la Universidad Viguesa. Mónica Valderrama, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué punto se atopa en este momento o proceso electoral a reitor de UVigo, que xa comeza, non?
Sí, pois precisamente mañá, pola mañá, ás 10, na Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte, arrancamos esta campaña cun candidato único, que é Pachi Rigosa, que vai a unha rolda de visitas polos centros, bueno, digamos que está convidados a participar directamente nestas visitas que facemos, porque está aberto a toda a comunidade, uh-huh, a que queira asistir para facer sucesións, preguntas, coñecer un pouco as líneas programáticas e o equipo para esta nova andadura.
Porque hai que dicir que, aínda que haxa só unha candidatura do actual reitor Manuel Reigosa, as votacións teñense que realizar igualmente.
Así é, preciso o proceso se igualmente adiante, e ainda que sea unha candidatura única, o que esperamos é que se movilice o maior número de persoas para ir a chegarse ás urnas e manifestarse para apoiar ao actual reitor.
E, por certo, satisfeita por contar de novo ca confianza de Reigosa, que con toda probabilidade repetirá como reitor.
Así yo deseo eso, a verdade que sí que siento pues, moito agradecemento por, primero porque se lleve a tamén relevancia a comunicación, a relacións institucionais, que para nós como jornalistas ou publicitarios ou centros de comunicación en xeral, pois é obvio que ten unha relevancia enorme para que unha institución se conduza na sociedade, dentro e fora.
E que proxectos quedaron no aire neste mandato, un proxecto que crea que se deba revitalizar ou por fin que chegue adiante, como por exemplo o Campus do Mar, que do que se falou moitísimo nestes últimos meses?
Que no caso de Pontevedra, onde empezamos mañá, hai algunhas cuestións que teñen que ver tamén con infraestructura, que teñen que ver con terrenos do Concello, e para poder, digamos, seguir medrando e dar os novos centros, como dicía, unha sesión pública, así tamén a Facultad de Deseño, que está agora mesmo en Belas Artes, así como o novo edificio de Vinto Corval. Claro, que serían moitísimas cousas que afectan neste eido, que ten que ver coas infraestructuras. Igual non son a persoa máis invitada, non? Uh-huh. Outra de planificación, neste caso, pues, que vai na candidatura José Luis Millo.
E a nivel...
Pero, sí que hai moitos retos, o que sí que queremos destacar, obviamente, é que se cumpriron a maioría dos compromisos, non, que levábamos tanto en PDI como en estudantes en Paz, que eran pendentes, nestes últimos en Paz, hai todavía, pues, como decíamos, retos e cuestións que non llevan tempo de abordar, pensa que tamén houve unha pandemia, pero eso tamén foi algo que nos fortaleceu, e fixo que a parte digital se activa enormemente, o campus remoto e o campus integra, porque seguimos sin parar en ningún momento, non deixaran nin atrás, os estudantes con Netflix, con Rutter, con nada se utilizaban, ningún que va a seguir atrás neste percorrido.
Mónica Valderrama, vicerreitora de comunicación da UVigo, graciñas por nos atender, e unha aperta.
Moitas gracias a vos.
Cuando es la 1:54 es el momento de desplazarnos hasta el Concello de Tui. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, nos vamos hasta esta localidad miñota porque nuestro siguiente protagonista ya nos está escuchando desde allí al otro lado del teléfono. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa nos estamos recuperando dunha semana, dende logo, moi grande para Tui, en canto a actos e turismo. Falamos da Semana Santa, que esta localidade de Miñota notou con moita forza en canto a afluencia de visitantes.
Sí, la verdad que tanto de visitantes como de peregrinos, incluso, bueno, podemos decir que se superó con moito as expectativas. Que nos trasladan os representantes de establecimentos hoteleiros é que a cúmula ocupación rondou pues, prácticamente o 100%, o cal é pues, un dato moi positivo. E, polo tanto, bueno, pois pues, amosa ese incremento de turistas e tamén de peregrinos que estamos tendo nestas datas e agora se siga mantendo pues, de forma estable durante todo este tempo. A verdade que tamén a climatoloxía pois, acompañou moito e dentro ese punto de vista pois a verdade que estamos satisfeitos.
Unha Semana Santa que no caso de Tui coincide coas festas de San Telmo. Como valorades as festas deste ano?
Sí, efectivamente, o sábado santo, cando comezan oficialmente as festas, que se prolongan durante toda esta semana, ata o vindeiro lunes, día 25, e a verdade que este primeiro fin de semana, pois, eu creo que foi todos os eventos que programamos, pois, foron todos un éxito en canto a asistencia de público. Lembramos que comezábamos o sábado con unha do mediodía, pois, que a lectura dese pregón de Luis Caera, que foi todo un éxito de convocatoria, que ademais contamos tamén por primeira vez con a feira de viño da Raya, de bodegas tanto de Tui como de Valencia e tamén do norte de Portugal, e que tamén, pois, a verdade que tuvo unha moi boa acollida. Despois tivemos pola tarde do sábado do pregón institucional e o concerto de Efecto Pastillo, que tamén foi realmente un exitazo. No día de onte, pois, tamén as todas as actividades programadas para de que contaron con moita xente, certo que a climatoloxía foi moi boa, e, polo tanto, este primeiro fin de semana, pois, a verdade que moi satisfeitos que a resposta tanto dos veciños como da xente que nos visitou.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por atendernos estes minutos aquí na cadena COPE.
Nada, moitas grazas a vos, foi un auténtico placer, gracias.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Rodrigo, hola de nuevo. ¿Qué titulares nos deja esta jornada, este lunes?
Hola de nuevo. Te cuento que esta tarde a las 8 no puedes perderte la charla del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, quien también es el presidente del Grupo COPE, sobre los cuentos y las cuentas de la Iglesia, que tendrá lugar en el marco aquí en la Rúa do Príncipe.
Allí estaremos, Rodrigo. Muchas gracias.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
COPE Vigo.
Estar informado.
Deportes.
Y ahora, para finalizar este tiempo de mediodía, vamos a conocer la actualidad deportiva que nos deja el fin de semana. ¿Qué tal, Ricardo de Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin duda la noticia, la victoria celeste en San Mamés por 0-2, con goles de Iago Aspas y un golazo de Fran Beltrán. 39 puntos, 11 por encima del descenso, y esa permanencia todavía no matemática, pero sí podemos decir de manera virtual. Hoy el equipo entrena para preparar el partido de semana del miércoles a las 8 de la tarde en Balaídos. Tenemos jornada intersemanal contra el Getafe, y en división de honor femenina nos deja este resultado: la derrota del Atlético Guardés en su visita al Vera Vera por 33-24.
Muchas gracias, Ricardo.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.